Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja realizuje današnji Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Danas imam dvoje sagovornika, Darku Radosavljević-Vasiljević, sa kojom nastavljam autorski ciklus razgovora Ko šta gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, u okviru kojih analiziramo fenomene i nasleđa u savremenoj vizualnoj umetnosti. A emisiju započinjemo razgovorom sa Predragom Terzićem, koji je također tu sa nama u studiju, vizualnim umetnikom čija je izložba pod nazivom Momentum trenutno postavljena u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Dobrodošli.
Dobrodošli, bolje vas našli.
Peđa, vaša biografija je veoma sažeta i uključuje to da ste diplomirali i magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, doktorirali također u Beogradu na interdisciplinarnim studijama, koja je komplikovana reč, Univerziteta umetnosti. Profesionalno ste veoma aktivni poslednjih 20 godina, a također radite kao profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, malo pre smo baš spominjali, 6 godina.
Da.
To je već, brzo prolazi vreme.
Pa brzo prolazi, da.
Vi nikada u biografiji ne navodite da ste trenirali košarku.
Pa dobro, što se tiče tih privatnih stvari, pokušavam da nekako uvučem kroz svoj rad. Tako da se košarka u posljednjih 10 godina pojavljuje kroz umetničke radove koji su tim nekim određenim ciklusama prikazivi bili. Počeši od nacionalne službe preko Elan Vitala, Leistunga i sada Momentuma.
Sad, izložbu koju ste realizovali, koja je trenutno u toku u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, ona je veoma kompleksna i to na više nivoa. Pa čak i na tom nivou da ona teče paralelno sa samostalnom izložbom umetnika Ivar Vermaj.
Vermaj, da, iz Estonije. Da.
Iz Estonije, tačno tako. Da. Gde su dodirne tačke vaše dva umetnička pristupa?
A Zorana Đaković je nas pozvala da imamo izložbu zajedno u galeriji Podrum. I Ivaru i meni je bilo malo onako neobično da delimo prostor. Međutim, tokom vremena primetili smo da imaju neke određene zajedničke celine koje se pojavljuju. Pre svega u tom softverskom delu, a drugi je u tom nekom zajedničkom problemu koji se javlja. Kod Ivara je bilo bitno na koji način se pojavljuje sloboda kod samog čoveka u informatičkom dobu, pre svega sa svim tim datotekama, informacijama koje se javljaju, i geopolitički strategija same Estonije, jer su oni baziraju na škriljcima koji su 20% svetske da kažemo produkcije, odnosno na taj način on ima ekonomsku nezavisnost od svega ovoga što se pojavljuje, da li u pitanju gas ili nafta, tako da im daje jednu vrstu slobode koja je jako interesantna, i on pokušava da kroz tu vrstu igre koje se kod njega pojavljuje, da iz svog lokalnog dela da vidi na koji način to može da utiče na taj globalni deo. Zahvaljujući pre svega istraživačkom delu, on je išao čak i do tog centra Googla koji jeste u južnom delu Belgije, i na koji način se pojavljuju te slobodne zone koje se nalaze u jednom delu, južnom delu Hamburga, a to je počelo sada se pojavljuje u samoj Estoniji. To su jedna neka mesta koja su upitna, pojavljuju se kroz neka Kajmanska ostrva, Bahame, ono što je nama poznato iz 90. godine. Pa se onda i ta priča dosta zanimljivo povezuje i sa ovim prostorom, a kod mene je, da kažemo, bitno bilo da sam ambijent promenim kao tako. Jer Galerija Podrum omogućava da se drugačije postavi bilo kakva izložba i daje jednu vrstu slobode a ujedno sam hteo da kroz softver i ambientalnu instalaciju koju sam radio pre svega sa dva moja studenta, sa Lazarom Mihajlovićem i Đorđem Petkovićem na zvuku, koji je bio interaktivan, koji je skupljio sve te, to jest iskuplja te zvukove koji se pojavljuju od svakog posetioca, i Marko Granić koji mi pomogao za vezu ove realnosti, proširene realnosti oko toga. Ono što je interesantno jeste da kod Ivara jeste ta mineral kao glavni, taj energetski potencijal, a kod mene je bilo so koji se može vidjeti unutar galerije.
Ajde da možda uđemo u stvari u to, kada posetilac dođe do ulaznih vrata u ovaj deo galerije u kome se vaši radovi, odnosno instalacija ili interaktivna in situ instalacija, vrlo je kompleksna. Dakle, kada dođe i razmakne te crne zavese kojima je crno platno, kojim je u stvari zasrta sam ulaz,
da,
on stupa na praktično tu so kojim je prikriven bukvalno ceo pod galerije. I suočava se sa čime?
Pa, teo sam da kad posetilac uđe u taj prostor koji je sam po sebi, galerija podom može da se pokrene i se sam tamo mišlju šta je i kako je, da apsolutno nemate veze sa onim prostorom koji ste navikli da vidite. Hteo sam da ti crteži koji se pojavljaju po zidovima budu drugačiji, a ujedno da budu u vezi sa ambijentom. Znači, vi kad uđete unutar samog prostora, meni je bitno da ostanete sami. Zato što je mrak, imate mogućnost samo da upalite lampu koja se pojavije na vašem mobilnom telefonu i da pokušate da pronađete te trigere koje vas vuku taj proširenu realnost koja je meni bitna oko toga. A kao i u svakoj, da kažemo, toj video igri koja se pojavlja u tom virtualnom prostoru, jeste i taj jedan, da kažemo, skrivena soba gde se može vidjeti animacija koja je onako, ne treba mnogo, 25 sekundi, ali eto, meni je bila bitna da se zaokruži ceo momentum kao tako. I ono što je jako bitno jeste da sam pokušao da kroz pesmu Vasco Pope pre igre i sa crtežima i sa zvukom vas pokrene na drugačije razmišljanje, da čulima i osjećajem i tim nesigurnim korakom koji se pronalazi u mraku, da ste ostali sami u tom prostoru i da pokušavate da razmišljate na drugačiji način nego ovako. Jer mi smo svi okrenuti ekranu i toj brzini i nikako ne možemo da ostanemo 5 minuta sami sa sobom. E to mi meni je bilo bitno da napravim tu vrstu ambijenta gde se osjećate nesigurnim, da imate jednu vrstu straha, a da ujedno razmišljate o sebi.
Znači, imamo na neki način, osim te soli, da pojednostavim, situaciju u kome su crteži crno-beli crtaži crtani rukom, vi ste ih crtali, dakle oni se nalaze na zidovima i imate telefon ili tablet koji isto moguće da se uzme na licu mesta sa kojim osvetljavate te crteže pošto je dakle potpuni mrak, i tekstovi koji se pojavljaju u okviru crteža aktiviraju na mobilnom telefonu ili tabletu
aplikaciju koja vas vodi kroz celu priču. Jeste, hteo sam da spojim, da kažemo, dve krajnosti, jer ugalj sam po sebi je to vrsta tradicionalnog načina izražavanja kroz vekove, a, da kažemo, proširena realnost je nešto novo u posljednjih 8-9 godina, postaje dosta onako interesantna zajedno sa virtualnom realnosti. Međutim, sam podsticaj oko proširene realnosti je negde 90-ih počelo sa jednim Thomasom Goldom koji je to krenuo da radi u Boeingu, i što im je bilo bitno za te tehničke stvari, na koji način da skratite vreme za istraživanje gde neki određeni kabel ide kroz avion ili šta god, da vi možete staviti te određene naočare i da vidite direktno o čemu se radi preko neta, Wi-Fi-a, kako god. I onda smanjujete tu, da kažemo, troškove samog rada. To se može vidjeti kroz medicinu danas i kroz nauku, gde otprilike vrednost tog načina gledište je nekde oko 9 milijardi godišnje, a virtualna realnost nekde oko 15. Tako da velika je, da kažemo, potraga i traženje za to vrsto gledišta. A kako smo mi navikli, kao što sam rekao, da se okrećemo ekranu, hteo sam da spojim tu tradicionalno i savremen pogled. Na koji način se delite i na koji način možete da se osjetite u jednom i u drugom.
Šta je ono što se pojavljuje u stvari na, na ekranima, tim malim ili malo većim ekranima koje čovek sa sobom nosi, sa kojima u stvari ulazi u, u tu izmenjenu realnost samih crteža?
Sami crteži su delovi, da kažemo, tog, te borbe za prostor koji se nalazi unutar košarke kao takve. Košarka je meni jako bitna jer sama po sebi ima jednu vrstu drame koja je opstala kroz ovo. Mislim da, da jedini teatar koji, i ta vrsta patosa koji se može vidjeti jeste u sportu. A spektakl sam po sebi je košarka. Mislim, kad se pogleda na koji način sve funkcioniše i šta se tu radi, onda je tu, osim, da kažemo, tog show biznisa koji se pojavljuje, imamo i tu tamnu stranu. Na koji način vi morate biti spremni u svakom trenutku šta se može desiti vama. Koncentracija je jako bitna i da budete fokusirani o čemu se radi. Ono što je bitno jeste, ti crteži su nastava Kleistunga koji govore o tom bolu koji se pojavljuje pri svakom udaru, povredi, iščašenju, sve što vas čini nesigurnim. A ono što je, da kažemo, povezano sa tim što se pojavlja jeste ta tamna strana. Jer ako bolje pogledate i crteže i kad vidite proširenu realnost, u pitanju je maltene vaše mjesto. Da li ćete se boriti svaki dan da vam bude bolje ili ćete se predati? Ako se predate, onda se gasite kao takvi. A u ovom slučaju potreba za borbom ide kroz tu vrstu momentuma. Da li ćete nastaviti dalje ili ćete stati?
Crteži uključuju upravo i te figure koje su dovedene do krajnjih granica, bukvalno do izgleda kostura.
Da, zato što, mislim, ako pogledamo i ranije šta se dešavalo, pre svega, ajde da kažemo, u tom starijem delu kod Bacona, njega nije zanimalo, da kažemo, ta vrsta realnosti, nego je pokušao da snimi čoveka ono kakav jeste. Da uđe 2 cm ispod te kože i da pokuša da uhvati tu njegovu psihu koja se javlja. Mi smo navikli da vidimo kroz sport ono što se može vidjeti na terasi kad neko od naših uzme zlato ili šta god, taj spektakl i da kažem u tu lepšu stranu. Ali je jako tužno, na primjer, da 60% ljudi koji završe karijeru u NBA-u bankrotiraju. Naši roditelji, da kažemo, deca gdje roditelji teraju ljude da se bave sportom, pravi jednu medveđu uslugu, vezuju se sa menadžere ili šta god i pokušavaju da ih što više da ih prodaju preko granice, da rade to što rade. Međutim, ako malo bolje sagledate situaciju poslije dugi niz godina, ako nije bio naš trener taj, to dete nije uspjelo. I tu dolazi do velikih ekonomskih i psihičkih lomova, šta posle 25. 6. 7. godine, ako slučajno polomite nogu ili vas dođe do otkaza ili nemate gdje da se vratite. Pitanje je šta raditi sa takvim ljudima. Da.
Kako vi u stvari se bavite tako koncentrisano jednom dosta neobičnom kombinacijom? Nije to, kako kažem, neviđena stvar, ali je vrlo specifično u našem kontekstu, verovatno gotovo bezmalo jeste neviđena. Ta kombinacija u stvari sporta i umetnosti, posebno košarke i umetnosti. Vi se time dosta dugo već bavite.
A, da, dugo, 2005. 6. otprilike kad je nacionalna služba krenula. Međutim, Zoran Naskovski isto ima dva jako dobra rada. Jedan je bio i nagrađen na autobuskom salonu, a drugi je isto radio Aleksandar Jestrović Mezdin.
I Uroš Đurić je radio seriju fotografija.
Sporta,
i,
da. Da, ali pričam za basket, uh-huh. Da jeste Uroš Đurić. Ima prilaza i tog dela, međutim, meni je bilo zanimljivo na koji način se struktura pravi to. Zato je meni, na primjer, nacionalna služba bila jako važna, jer kroz istraživanje, kroz razgovore sa tim svim ljudima, primetila se jedna jako dobra strategija koja se može čak i ekonomski, politički prihvatiti i danas, a to jeste da vi morate imati određene ljude na određenim mjestima koji znaju da radi svoj posao. U tom početku, kad se pojavila SFRJ, odnosno FNRJ, vi ste imali četiri osobe koje su jako bitne bile za postavljanje košake kao tako. Imali smo Popovića koji se bavio političkim stvarima unutar sistema, Šaper koji je bio ekonomski jako bitan, na koji način povezivati sve određene stvari. Moram reći, na primjer, da je Šaper prvi čovjek koji je imao akcije Coca-Cola s ove strane Gvozdene zavese. Onda smo imali Boru Stankovića koji je vezao sve moguće veze sa ruskom školom i sa američkom školom. I ono što je jako bitno, što danas i Sale Đorđević govori kao današnji selektor, a to jeste ako vi hoćete da pobijete najboljeg, vama je bitno da igrate protiv najboljeg što češće. Ne jednom godišnje, nego 3-4 puta, što se dešavalo kod nas. I ono što je jako bitno, Aleksandar Nikolić je bio, da kažemo, profesor svega onoga što smo mogli da vidimo na terenu. I tako se pojavila ta takozvana jugoslovenska škola, koja je nakon onog rock'n'rolla 90-ih, možemo reći, prestala da postoji.
Hvala najljepše na ovom razgovoru.
Molim, hvala vama.
Poštovani slušalci, ovo je bio veoma kratak i nedovoljan razgovor sa umetnikom Predragom Terzićem, čija izložba Momentum može da se vidi u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda do sledećeg četvrtka, 7. februara.
To give, but lines say this loving's best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. 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 Severed when there's trust to be treated. Someone with funk will hear beats. Karma coma, Jamaica and Roma. 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 Coma, what? Jamaica and Roma, coma, coma, what? Jamaica and Roma, coma, coma, what? Jamaica and Roma.
Eko. Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Hazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Eko.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek nastavljamo sa autorskim ciklusom razgovora Ko šta gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, u okviru kog istražujemo šta se dogodilo u poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji, koje fenomene i nasleđa možemo da razmatramo kao savremenu baštinu. A današnja sagovornica je Darka Radosavljević-Vasiljević, dobrodošli.
Dobar dan.
Istoričarka umetnosti, nezavisna kustoskinja, menadžerka u kulturi. Evo još jednom hvala vam što ste odvojili vreme da dođete.
Pa nije bilo teško.
Obzirom da su sezona konkursa, nisam sigurna. Vi ste započeli svoju profesionalnu karijeru 83. godine i od tada u kontinuitetu ste pisali u dnevnim, nedeljnim i stručnim novinama i publikacijama. Prva izložba koju ste realizovali 1985. godine u Beogradskom studentskom kulturnom centru nosila je naziv Ko se boji umetnosti i buke. A od 89. do 99. godine ste bili urednica redakcije za kulturu Radija B92. 94. godine pokrećete Cinema Rex. Početkom 90. sarađujete u emisiji iz kulture 90. Radio Televizije Srbije. Zatim, tokom bombardovanja 99. godine odlučujete da osnujete REMONT, nezavisnu umetničku asocijaciju, i od tada, dakle 20 godina ove godine, ste njegova direktorka. Spomenimo i da ste bili umetnička direktorka 46. oktobarskog salona 2005. godine, kao i Beogradskog letnjeg festivala 2007. godine. Kao inicijator bili ste i prva predsjednica Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, ili ono što skraćeno zovemo NKSS, od 2011. do 2013. godine. Dobitnica ste dve godišnje nagrade Ulupuca 93. i 2005. godine i nagrade Lazar Trifunović 2004. Koliko je lako ili teško da se bezmalo 40 godina podstiče umetnička produkcija? U kojoj meri možemo da pričamo o kontinuitetima i diskontinuitetima stvaralaštva?
Pa mislim da tu nema izbora, jednostavno. Mi se svi nalazimo u nekim pozicijama životnim, ličnim, da po meni stojim iza toga da postoji samo jedna moguća varijanta. Da postoji nešto drugo, da sam možda imala kapacitete interesovanja ili da je bio neki moj drugi životni kontekst tako postavljen, možda bi se bavila nečim drugim, ne znam, ali jednostavno to je tako išlo jedno za drugim, iz jednog je izlazilo sledeće i to je neka potvrda kontinuiteta. Inače, kontinuitet za mene itekako postoji u svim ovim našim dešavanjima, širim, užim, kako god. Vrlo često ga ne vidimo, prečesto zaboravljamo nešto što se desilo nedavno i beskrajno puta počinjemo iz početka, i to je ta možda neka mala nesreća naša, upravo zbog toga što u svom tom našem delovanju, kad kažem našem, mislim, ajde kažemo kulturnom, ili da se vežemo direktno na vizualnu umetnost, na vizualnoj sceni, ne bavimo se dovoljno istorizacijom, dokumentacijom i vidljivošću tih nekih tragova prošlosti, i tu nastaje taj problem gde se svako malo nešto ponavlja, kreće iz početka, i tu vrlo često nastaju ti generacijski sukobi, da oni koji se nečega sećaju, kada im dođe neko sa novom idejom, nisu u stanju da ga podrže niti prihvate, jer su to videli već nekoliko puta i nije im to nešto novo, što je jako teško objasniti nekome ko tek počinje i zaista nema načina da uvidi i sazna, niti je obrazovan u tom kontekstu da zna da su se neke stvari već dešavale vrlo slične, i šta su to neki potezi kako bi se te stvari prevazišle i možda krenulo napred. Meni je žao što stvari nestaju, a mnogo ih nestaje, ali se s druge strane stvaraju neke nove.
Šta je ono, kakav je to prtljak sa kojima smo mi ušli u 2000. godine? Zato što hoću da kažem da je u stvari 80. 90. pogotovo periodi pre toga su bili veoma dobro istorizovani. A u 2000. smo ušli sa određenim, opet kažem, prtljagom kao nasljeđen, kao umetničkim, kao kulturnim sistemom, kao standardima koje smo prosto podrazumevali i dan danas ih podrazumevamo, a umeđu vremenu ti standardi u stvari su se, rekla bih, mnogo promenili, pričat ćemo i o njima, ali dakle, šta je ono sa čime smo u stvari ušli u 90. kao, u 2000. pardon, kao određeni mentalni sklopčak što se tiče kulture?
Pa, u svakom slučaju, znači, prvo, nisam sigurna da su baš 70. ispraćene na vreme, one su ispraćene dosta kasnije. 80. su već godine koje obeležavaju jedan jaki prodor medijskog razmišljanja, razmišljanja o sceni, o pojavljivanju i o važnosti tog beleženja različitih stvari, tako da su 80. same po sebi jedna vrsta fenomena koja možda nije toliko ostavila traga u savremenoj vizualnoj umetnosti, jer je vizualna umetnost tokom 80-ih zapravo možda bila u neku, kako se kultura zapravo mešala, bila je više medijska. Generalno, vizualna umetnost nije se možda na pravi način pozicionirala, niti mislim da je u nekom širom kontekstu nosila nešto, bog zna šta, novo. Više tih novih i za to vreme odgovarajućih pokreta, ideja se stvaralo kroz, kako da kažem, sada već stare, ali tada nove medije. Tada se pojavio prvi video, recimo, još uvek je jaka bila konceptuala, ali pa se pojavljuje i nova slika i vraćanje starim, da kažemo, medijima. Sad, svo to jedno komešanje je zapravo bilo samo deo neke mnogo šire slike koja je po meni ipak bila pre svega medijska, i u tom istraživanju novih vizualnih medija zapravo teško da se može prepoznati nešto kao opšti utisak za jednu deceniju. Ali onda nam dolaze te 90. koje su ekstremno specifične zbog društvenih okolnosti i koje su se odrazile ne samo na vizualnu umetnost, odrazile su se duboko na kulturu u svakom smislu, odrazile su se na naše poimanje kulture, vrednovanja kulture, pozicije kulture, svi znamo posljedice tog jednog opšteg negiranja od strane društva, savremenog stvaralaštva, da tako kažem, i svake vrste stvaralaštva, gušenje nekih individualnosti koje tek sad se vidi koliko je drastično, tog karakterističnog, individualnog, autohtonog. To je sve počelo se gušiti 90-ih, ali upravo na osnovu tog nekog pritiska, na osnovu raspada društva, da vi s jedne strane imate potpuni raspad institucija koje bukvalno ne funkcionišu, sa druge strane se stvorila jedna dobra baza za neku novu scenu i novu vrstu posmatranja umetnosti, pa i vizualne. Mislim da su za to 90. bitne, jer prvi put su se ljudi, akteri na sceni, sudarali sa nekim potpuno drugačijim formatima. Kako u nekom socijalnom smislu, tako u prostornom, gde se te događaje izložbe dešavaju, organizacionom, ko su bili ti, nazovimo ih institucije, ali ne u kontekstu državne institucije, odakle su krenuli ti izvori sredstava, izvori energije i kanalisanje te nove energije, to su potpuno druge tačke, nove tačke koje su se stvorile tokom tog vremena, pa sve do toga da se tokom 90-ih zapravo pojavljuje još jedan novi medij, odnosno internet, gde umetnici počinju da izučavaju nove mogućnosti, nove logike stvaralaštva. I zato su, ja mislim, te 90-te mnogo provokativnije, lakše ih je negde savladati, precizirati kako, šta, odakle počinje, gde se nastavlja, zašto se šta desilo. I zbog toga su možda bile provokativnije da se već tokom samih 90-ih mnogi i stručnjaci i mediji pozabave samim vremenom. Ti si pomenula da sam ja radila, sarađivala malo, povremeno, u emisiji 90. koju je radila Danijela Porešević, koja se, koliko sećam, emitovala jednomesečno na RTS-u i koja se bavila upravo sadašnjim trenutkom u vizualnoj umetnosti.
Da, emisija 90. koja je počela bukvalno od početka 90.
Da. Mislim, mi samim početkom 90. imamo, verovali li ne, jako puno časopisa koji su se bavili savremenom kulturom, kao za sad je to nepojmljivo, mislim, do banalnih onih vodiča, jer u jednom trenutku, negde sredinom 90. čini mi se da je bilo 3-4 vodiča za kulturne događaje u Beogradu, sad nema ni jednog. Znači, negde se ta paralelna kultura u to nesrećno vreme osnaživala i zapravo postavila neku bazu za dalji razvoj tokom posle 2000-ih, ako je to uopšte tema. Ja sam sad raspričala da li da nastavim ili da napravim pauzu.
Pravimo pauzu.
Radio Beograd 2. We'll be right back.
Nastavljamo razgovor sa Darkom Vasiljević. Darkom Radosavljević Vasiljević, izvinjavam se. Dakle, došli smo u stvari do 2000-ih kada se institucije, znači promenom, takozvanom promenom vlasti, u stvari institucije su pod navodnicima osvojene. Šta se u stvari tu desilo? Što se institucija tiče kulture?
Pa, desilo se, recimo, da je, kao što sam rekla, tih vrlo specifičnih 90. godina, kada je zemlja, ne smo zaboravimo, bila realno izolovana, i da se sve odvijalo u jednom manjem krugu ljudi, manje više znao se ko je šta ko radi. Došlo je do tih promjena kada su zapravo neki od pojedinaca koji su bili veoma aktivni na toj van institucionalnoj sceni 90-ih zapravo ušli u institucije sa željom da te institucije promene. Neke od institucija jesu promenjene, to je činjenica, došli su mladi ljudi na njihovo čelo, ponekad su pravili velike greške pokušavajući da institucija koju oni vode funkcioniše upravo kao neko udruženje građana, mnogo neformalnije, što zapravo sistem nikada neće dozvoliti, ali su činjenica velike promjene se desile i u samom instituciju, u širem okruženju, tako da mi ulazimo u taj početak 2000. godine, znači prva decenija, koje se da se stvari kao otvaraju, gde se pojavljuju neke, sada opet neke nove inicijative, novi ljudi, ali istovremeno se gubi ta koncentracija vidljivosti šta se u stvari dešava i scena se u nekom kontekstu raspršuje na više različitih punktova, na više različitih slojeva, različita interesovanja su tu i počinje da se dosta primećuje i ona neka vrsta inicijativa koje su nam nedostajale tokom 90-ih dok smo bili izolovani. I sada se tu neka mapa, da kažemo, kulturnog sveta u oblasti savremene vizualne umetnosti menja.
Ajde da kažemo koje inicijative su bile te koje su u stvari falile
90-ih? 90-ih recimo su falile pre svega to što se pojavio kao neka vrsta organizovanog civilnog društva. Onda je umetnosti...
Da kažemo legalizovanog možda, pa, znači
dobro,
u okvirima države.
U umetnosti je već 90-ih aktivizam bio dosta jak i primetan. Kod nas je došao tek posle 2000-te, mada ga je bilo i 90-ih u nekom drugom obliku, ali čini mi se da se mnogo više vidi početkom 2000-ih godina. Sada se zapravo s jedne strane sve to otvara i pomalo po meni se čini, to sam nedavno razmišljala, da se u tom trenutku desilo nešto u stvari jako loše na vizualnoj sceni, odnosno upravo iz tog nekog neznanja, nedostatka kontinuiteta o tome šta se dešava u svetu i šta jeste ta aktivistička umetnost, zašto je ona relativno bitna ili nije, nećemo ulazimo sad u to. Ovde se tokom 2000-ih godina zapravo po meni dosta spušta nivo prezentacioni umetnosti. Obzirom sada da smo 90-ih navikli se da se nalazimo tokom sa štapom i kanapom, nekad sa više para, nekad bez para, sad te 2000-te zapravo otvaraju mnoge nove, čak i fizičke prostore, gde se pojavlja umetnost koja nije čitljiva široj zajednici, vrlo često nije čitljiva ni stručnjacima, i čini mi se da je bila dosta površna i da je to unelo na scenu jednu vrstu zabune, jednu vrstu, kažem, tog nekog lošeg uticaja, da je odjednom zapravo savremena umetnost tekla neki aureol kod šire publike, da je to nešto, da to može svako, da tu nema vrednosti, da tu nema promišljanja, da jednostavno umetnost, vizualna umetnost počinje da gubi svoju publiku i da postaje neinteresantna čak i medijima, a o to sve za posticu ima, ako ćemo tako, i to nesagledavanje, strah od sagledavanja šta se u stvari tada dešavalo, jer čini mi se da je tu kao da je u nekom trenutku pala bomba, da se sve razletalo na sve strane i sad treba pohvatati šta se tu u stvari desilo, a desilo se mnogo i scena je menjana. Tokom prve decenije recimo stvarno jačaju te nezavisne inicijative, već tada se otvara veliki broj novih prostora za vizualnu umetnost. Pokreću se čak i neke inicijative u unutrašnjosti Srbije, gde počnemo da imamo ozbiljne kulturne centre sa jako važnim sadržajem. Neki mladi ljudi se zapošljavaju u tim institucijama, gde se i scene na lokalu i odnos prema umetnosti na lokalu menja. Sve to čini se kao da se nešto bitno dešava, da nešto raste, ali i dalje postoje taj neki strah od nesagledavanja što se dešava. S druge strane, ne smemo zaboravimo, nestali su finansijski izvori. Ti si u nekom razgovoru pripremnom pomenula da je Remont radio pregled 2000. godina. Radili smo tako što je to bio pokušaj nastavka priče, jer smo radili početkom 2000. smo radili i pregled 90. pa je onda nešto posle 2010. bio red da se sagleda i ta prva decenija. I dok smo mi zapravo prvu izložbu 90. radili koliko toliko sa nekim budžetom, verovali ili ne, uspeli da izdamo katalog koji je čak ono preveden u koloru, vrlo, vrlo korektan, onda se ispostavilo da mi tu izložbu kada smo obrađivali prvu deceniju, praktično 2012. smo 2012. jedba pokušali da sastavimo nekako da to ima neke celine, nekog smisla katalog. Nikad nismo uspeli da uradimo.
U pitanju je bilo, znači, 10 izložba sa po 3 umetnika.
10 izložba, da, i u jednom i u drugom slučaju. Znači, sada mi tu nemamo katalog, jer nemamo više finansijska sredstva. Sad, zašto nema tih finansijskih sredstava? Ja mislim da je isto ta posljedica, ću kažem jednu smešnu reč, razmnožavanja scene. Scena se proširila, mnogo više aktera je prisutno. Novce, iako je bilo isto kao i ranije, sada se raspršuje na mnogo više strana i više nema koncentracije niti mogućnosti se prepozna šta su ključne stvari. Dolazi do te logike, svima pomalo, i onda se desilo da u stvari niko nema ništa i da mi nemamo tragove, nemamo zapise, nemamo dobro obrađen sa strane teorije ili istorije umetnosti taj period, i kao takvi ulazimo i u ovu sada
drugu deceniju
gde se opet toliko toga promenilo. S jedne strane su neki bitni i relevantni prostori prestali sa radom, pogotovo u izdavaštvu, časopisi, sve to je gotovo nestalo, toga nema, ali zato imamo neke druge fenomene, opet s jedne strane jačanje, mogu da kažem, tog nezavisnog sektora, jer sad imamo razne male kulturne centre, nazovimo ih ili tako punktove koje koda, po različitim opštinama, sve ranije bilo koncentrisano u ovom najužem krugu, ali susrećemo se sa jednim novim fenomenom poslednjih godina, to je opasno zadiranje tržišta u svaku poru kulture. Mi u poslednjih par godina ovde u Beogradu imamo otvorene 6-7 privatnih galerija, i ono što je po meni fascinantno, da dok su primeri za te privatne galerije koje je bilo mnogo manje ranije, to su uglavnom otvarali istoričari umetnosti ili umetnici, sada privatne galerije otvaraju biznismeni, i to drastično menja sliku savremene umetnosti u Beogradu i još više produbljuje taj jaz. Taj jaz realno nekada skoro pa nije ni postoji, ali sad je očigledno postoji, između te tržišno orijentisane umetnosti i neke vrste slobodnijeg mišljenja, eksperimentalnijeg, kritičkog i tako dalje, koji sad malo odlazi u neki zaprećak, sklanja se od ovog udara tržišne logike, a sa treće strane, ti biznismeni koji su, može se to tumačiti, ali sad ne ulazim u to zašto su pokrenuli taj biznis kroz privatne galerije, još uvijek nemaju sluha niti volje da izađu iz te svoje logike i da zapravo osete potrebu da treba malo da pogledaju šta se generalno dešava na sceni, jer je to okruženje u kome nastaju te privatne galerije i neophodno je da bi i to što oni rade imalo neku vrednost. Nema još uvijek inicijative da se pokrenu eventualno neki časopisi ili neke teoretske knjige. Imali smo slučaj Vujrčića, koji je kolekcionar, nikada nije imao javnu galeriju, ali je recimo on kolekcionar koji je izdao par jako važnih knjiga, danas i to je bilo opet prošle decenije, danas toga više nema.
Ima,
ali ne na taj način.
Ali to je sve sporadično.
Vrlo sporadično.
Ko je u stvari taj koji možda odlučuje, ne kažem da je to jedna instanca i jedan daleko bilo čovek, ali ko je gde je ta oporna tačka, ko ima moć da možda to sve usmeri ka nekom razumevanju? Mislim.
Niko nema moć.
Šta se dešava sa institucijama koje sve vreme funkcionišu?
Kako misliš da one imaju moć da usmjeri?
Ne, šta se dešava sa njihovim kapacitetima da ljudi koji rade, dakle, u muzejima u Beogradu i u, mislim, mnogim narodnim muzejima i tako dalje po širom Srbije, dakle, gde se nalazi njihov kapacitet da oni promišljaju lokalnu produkciju?
Aha, pa to postoji drugi problem sada, otvaramo ono što i oni sami znaju, znači zbog svih ovih zakona, zabrane zapošljavanja mladih i opet nedostatka finansijskih sredstava, ili postoje finansijska sredstva koja zapravo pokušavaju da pokriju neke druge probleme, više tehničke. Sve te institucije sad više nemaju mlade ljude. Nema ko time da se bavi. Ovi stariji su zapravo u svoje vreme uradili to što je trebalo, a sada su malo umorniji, pretpostavljam spori. Nema te sveže krvi u institucijama ako govorimo o muzejima, i to je ono što je, što ima ogromne posljedice i na sadržaje programske i na, ako ćemo i na to, na izdavačku delatnost.
I na promišljanje uopšte.
I na promišljanje generalno, da. Nema sveže krvi, kao, nema ljudi. Ima ih, ali nisu u institucijama.
Da li je to samo do te odluke da se otvori mogućnost zapošljavanja mladih ljudi?
Pa uglavnom jeste.
Znači, politička volja.
Ja sam razgovarala sa ljudima konkretno iz Muzeja savremene umetnosti. Oni su vrlo svesni toga. Vrlo su svesni da oni nemaju nove ljude i da im trebaju. Čak su pojedini kustosi svesni da nisu u stanju danas više da iščitavaju savremena kretanja, jer to gledaju kroz neku drugu prizmu.
Kao što smo rekli, vi ste kao remont radili pregled preslišavanja 2012. godine i postoje još jedan pregled koji je zapravo bio naš prethodni gost pre dve nedelje zapravo, koji Nebojša Milikić sa Kulturnim centrom Rex je radio u uspomenu istoriju savremene umetnosti u Srbiji prve decenije. Šta se dešava sa time nadalje? Kako će se u stvari istorizovati to nešto što je ove prve dve decenije koje nisu, osim ova dva pregleda, zapravo nisu imali temeljnije promišljenja upravo fenomena kao fenomena, ne samo izlistavanje pojedinačnih umetnika, njihovih praksi, kataloga, pojedinačnih izložbi, nego kao fenomena u stvari. Čini mi se da je to prosto kao da je se nešto rasparalo.
Pa da li se rasparalo ili nije, opet je stvar u tome da mi možda dovoljno i ne znamo šta se u stvari dešava, jer recimo ja ponekad se zbunim kada čujem teme koje ljudi objavljuju i rade za doktorate, to jesu prilično savremene teme, ali ti doktorati završe negde na nekoj polici ili šta ja znam gde, oni nikada ne dođu do javnosti, nego tek tako načujete da je neko doktorirao, pa kad čujete temu, potpuno se zbunite da se neko uopšte danas bavi time. To je sveža građa. Znači, ta neka istraživanja mislim da postoje, ali ih mi više ne vidimo, zato što ne postoji sad ta vrsta strukture u društvu koja je u stanju to da plasira. Jer kao ako ćemo, te 90. su iznali Centar savremene umetnosti, Fond za otvoreno društvo, Radio B92. Iznali, pogotovo što je radio bio medijski jako uticajan. 2000-ih ste imali još uvijek otvorena vrata medijska, institucija, televizije, novina, dnevnih, nedeljnih. To je bila tema. Opet je imao neko da čuje i da povezuje stvari, kao šta se gde dešava. Ja mislim da danas, obzirom da uglavnom visimo svi na internetu i da znamo ono što ti naši prijatelji nam plasiraju preko društvenih mreža, mnogo toga ne znamo, a da tu postoji potreba za nekim ko će to nekako da objedini, ne znam kako, ko, ne znam šta sve treba da se dešava, ali ako bi se malo promislilo, verovatno bi se našlo rešenje. I da završim, ja ipak pripadam onoj generaciji koja je sada pre u povlačenju i da očekujem da će se neko novi pojaviti.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa Darkom Radosavljević-Vasiljević, koja je istoričarka umetnosti, nezavisna kustoskinja i menadžerka u kulturi. Povod ovog razgovora jeste ciklus Ko, šta, gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka na Radio Beogradu 2, u okviru kog istražujem šta se dogodilo u poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji, koje fenomene i nasleđa možemo da razmatramo kao savremenu baštinu pre nego što potpuno zaboravimo na njih.
something the way you made me feel before you hit. See, you're changing me, changing me. Not just for a husband, baby. That's not what I want to be. Oh, Lord, will you always keep me wanting? Oh, let me go.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Ivana Krstanović, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
People love to say I'm blind to see. I can't face it, I'm wasting.